I Nijugi America. Miriwe bakunzi mubandanya muteza amatwi ibiganiro vya Radio Jugi America risamira na Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda muri sura gatano muri kumwe na Jwediane na Hazwe Ndongo ibiganiro vy'uno mwanya zimwe mu ngingo nkuru y'amakuru agezweho mu Burundi
kumusaga nzanga kirakamye cendaza kuri station ngaha ariho twatonzura bona ko bari ko abangwa duha igi gitukamira ko tukagara tarose
ugasanga utonze nk'amasaha 3 bakaca buga rushikiwe cyangwa utarashikirwa bose nawe akaca gusaba verisema kandi atawigeze uronka umaze umwanya muremure utonze ku mastage
aba rero ni bamwe mu banyagihugu mu gisagara ca Bujumbura mu gihugu c'u Burundi bagaruka ku kibazo cike na gigitoro cibonekeza muri ico gisagara kuva ku munsi wa kane Motivi chiki turabigaruka ko handi hatu iyo nkuru siyo yonyene tubafitiye ariko turabafitiye ni yindi ivugwa kunzara yugarije impunzi zahungiye mu kambi ya Rusenda muri Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo idonido ni mukanyi sasi Nongere ndabahikaze nchuti bakunzi bijugi Amerika igitoro numuzi wibuye ibujumbura mu gihugu cyo Burundi mugenzi wacu Raymond Zimana yaciye ku mastation atandukanye adandaza igitoro cyo mu bwoko bwa essence ari naco gikenye cyane aratubwira uko yabisanze
Henshi ku mastation atandukanye mu gisagara cha Bujumbura na gitoro cyo mu bwoko bwa essence kiharangwa aho twaciye bavuga ko nico bari bafise caheze mu gitondo bakaba bariko batanga amazutu gusa nko mu manuko bw'igisagara cha Bujumbura muri komine muha station imwe gusa niyo yariko iragitanga abari batonze bemeza ko ikibazo cha essence kitoroshe ntibari bizeye nuko bahava bakironka
be twaje kurondera ka essence tuva muri komine Nyabiraba mvuga twaciye kumusaga hariya anyeza kinindo ku yandi station nari kuri mogas yose twabuze mugo twashimye gushika nga anyogira turaye ko twaronka ka essence ugira turaye ko twakuyunga ngwanye
ngiye kumusaga nzanga kirakamye canda manuka ku station nameho nta gihari cendaza ku station ngaha ariho twatonzura bona ko bari ko bavanga duha igi gitukamira ko twagara tarose
ibintu vya essence je muna vyabaye ndase kuko ahantu hose umuntu aciye nta cyo umuntu ashobora kuhasanga nabwo ugesanga sanga hari miduga myinshi yanuka zotunduka zocu yankaje n'umutagisimene biragora na gose pre mu general inoko cende umuntu warugu ingozi kandi ho nta nigitoroho kigera kinaha ba vraiment aho
twabara ntacha ku mastation dukatona tukabura ibitoro kandi twandirindire tukarinda tuhava rutaro sigito ngo abara bona turatonze hege turonka nige rutaronka tukata
bo general imvuye mu ruziba bambuye ko ngaha kihari ariko nashitse ngaha bacebuga kandi gisanzwe kihari
abo bunguruza abantu bavuga ko kuva kuwa kane ariwe essence yatanguye kubura mu gisagara cha Bujumbura bemeza ku ruhombo ari runini
eh agahombo yewe nubona agahombo nyene none rega twe tugigitoro nyene numva igitoro kitabonetse urumva ntitujya nawe urabyumva ariko bimeze kabisa nkubu urabona ya masageze tararonka ubona tuza gukora ryari
Ruhombo ni runini kusanga twirwa tudakoze dutondera ibitoro ugasanga utonze nk'amasaha 3 bakaca buga rushikiwe cyangwa utarashikirwa bose nawe akaca gusaba verisema kandi atawigeze uronka umaze umwanya muremure utonze ku mastage
Kibazo kugaruka ku ngaruka mbi z'umuryango twarutunze gatuma ubuzima butabandanya neza
basaba ababijejwe gukora uko bashoboye kugira ico gitoro kiboneke ngo naho nimba bashaka kukiduza igiciro ngo bobikora ariko igitoro gikaboneka
nibaza yuko abari kuntwara babibona babona situation ngene meze bora abanyene bakabikemura nyene tukaza toraronka kabisa
twe dusaba ko botubwira nimba bakeneye kuduza igiciro baduze mugabo bareke kuduhangayisha niba kihari bakiduhe kitari nabo batubwiza ukuri ati ingorane ihagaze ngaha kubijyanye n'igitoro
leta yo rabo ko nibigenza tukaronka ibitoro nka twe gabashoferi umva tarose ibitoro cyasha bigorana twasha tujya mu baraba
barakwe kuraba kabisa igitoro cyobone tukasura tukanwesha ko byamye umuntu acyabigena neza
mu bushikiranganje bw'amasoko ntanga nguvu bemeza kwico kibazo bakizi Daniel Mitabakana umuyobozi ajejwe iby'igitoro muri ubwo bushikiranganje yatumenyesheje ko ari akagorane gato kabereye mu gihugu cya Tanzania amakamyo agipakirira uyu muyobozi yizeza abakoresha ico gitoro ko vuba kigiye kuboneka n'adatomora umunsi ikibazo cibura cy'ibitoro cyaribonekeje kenshi mu mwaka uheze wa 2017 gushika naho ubushikiranganji bw'amasoko ntanga nguvu bufata ingingo kugira gike kibonetse gisabikanywe ingingo ubwo bushikiranganji bwahavuye bukuraho ngo kuko icyo kibazo cyatorewe inyishu ibujumbura Raymond Zimana ijwi rya Amerika
Mundwiza abanyamakuru bacu batandukanye mu ntara zitandukanye bakazoturabira uko bizuba byifashe ku migwa itandukanye y'intara zigize igihugu cy'u Burundi. Tukiri ku makuru avugwa mu gihugu cy'u Burundi nyene, abasenyeri katolika bari mu ishyirahamwe ry'abasenyeri bo muri Afrika y'Ubuseryo hagati kuri no wa gatanu baragendeye ikambi y'abakongomani iri mu ntara ya Ruyigi mu Burundi intumbero y'ugo rugendo rwabo. Muravyumva mu nkuru ya mugenzi wacu i Muruyigi Fidel d'Antoine Nsabimana.
Abasenyeri baje kuramutsa munza bakagumani ziba mu ikambi bibagiriza komine butezi ntara ya Ruyigi mu Burundi baje basurukishira amwe y'abepiskopi katolika bo muri Afrika yo hagati. Ahanini bari bagizwe n'abepiskopi barongo ya madiyosezi atandukanye mu Burundi, ayo mu Rwanda nayo muri Kongo iharanira demokarasi. Mu ijambo ryo kubakira ryavuzwe na musenyeri Burazionze Imana mu episkopi wa diyosezi ya Ruyigi yavuze intumbero y'urugendo rwabo.
Umuvyeyi wacu nyenubweranda Papa Francisco aherutse kutwibutsa ko kubera ukwemera kwacu twogira amaso akere yabavukanyi bahunga canke bingenzi mu kumenya ko twese dusangiye umuryango umwe w'Imana. Tubakirize yombi, twifatanije n'abayobozi bacu, tubakingire, tubafashe gutera imbere, twongere tubaha inzira y'ukunywana natwe.
Fredy Gakunzi aserukiye impunzi ziri mu ikambi bwagiriza yashikirije ibibazo byinshi izo mpunzi zifise, aho bavuga ko batabone jo habo. Asaba abasenyeri kumvikanisha impande zigwana muri ivyo bihugu kugira ngo intambara zihagarare. Musenyeri Smaragde Mbonyintege arongoye diyoseze ya Kabgayi mu gihugu cy'u Rwanda ari nawe arongoye iryo shyirahamwe ry'abasenyeri katolika, yagize icyo avuga ku myitwarariko y'izo mpunzi.
Mugenzi wanyu umaze kutubwiza, yatubwiye amagambo agaragaza ububabare ibibazo muhura nabyo byo mwibaza. Imyaka cumi turi hano, ese hasigaye ingahe tuzahamara? Ntabwo ayizi. Ese mama yayitubaza twebwe? Ntabwo nzi ko dufite igisubizo cyabyo. Ariko icyo nababwira cyo kuri kuvuga, tugomba kuzaba igihe cyose abagabuzi b'amahoro. Turayasaba, ntabwo ari twe tuyatanga. Atangwa n'Imana, agatangwa n'abantu bafite umutima w'ubushake kandi barahari. Tuzakomeza gukorana nabo.
Ku kibazo cy'uko izo mpunzi zasabye abo basenyeri katolika kuba aba ambasaderi bazo mu biyaga binini no mu bihugu by'isi yose kugira ngo bungure imibereho yazo, musenyeri Mbonyintege yagira ati:
tuzavuga, tuzasakuza, nimurira tuzarerana namwe, nimuseka tuzasekana namwe. Ikibazo umuntu yibaza iyo areba abantu nkabo, cyane cyane ngewe ntekereza bariya bantu bakoze iki kugira ngo babe baraha? Ntacyo. Kandi ubuzima burabaremerera. Ejo habo nahaye tugomba kubashaka, tukabibwira abafite ububasha bwose bashobora kubigiramo uruhare kugira ngo icyo kibazo kijye gitekerezwaho.
Varehe Nkunzimana, umuhanuzi mukuru wa Buramatari w'intara ya Ruyigi, yamenyesheje abasenyeri ko mu Burundi ari impore, abona rero kugira icyo abasaba.
Ibikenewe byose kugira ngo Abarundi, Abanyaruyigi babeho neza na bano bakongomani babeho neza birakwiye. Nagomba mbonereho rero n'akaryoko gusaba banyakubahwa, mwaje muva mu bihugu byo mu Rwanda no ngaha muri Kongo, mutuvuge uko mwatubonye. Hari igihe mwamwari mufise amakenga mugabo mwabyiboneye, mubatubwirire rero Abanyarugi bene wacu batahuke, ivyabo twarabibungabunze, batahuke baze dufashanye kubaka intara yacu.
Ikambi y'abakongomani yibwagiriza iri muri komine ya Butezi, intara ya Ruyigi, mu buseruko bw'igihugu cy'u Burundi, yuguruwe mu mwaka w'2009. Ni kambi irimo amazu 1521, abamwe impunzi 8949. Abakongomani bari muri iyo kambi bari mu moko atandukanye: Abanyamurenge, Abashi, Abanande, Abavira, Ababangubangu, Abafurero n'Abarundi bo kwanda bagoye. Ibwagiriza Fidel d'Antoine Nsabimana, Ijwi rya Amerika.
Fide d'Antoine Nsabimana arakenuye cyane. Igisata c'impunzi tukibandanirize mu yavugwa mu mpunzi z'Abarundi zahungiye muri Kamanyora ni mu majepfo igisagara ca Bukavu muri Congo, aho izo mpunzi zivuga ko zugarijwe n'inzara yatewe n'uko ishyirahamwe ryitaho impunzi RCR yahagaritse imfashanyo y'ibifungurwa yahora ironsa izo mpunzi. Ahanini zigizwe n'abayoboke b'umwigemeze Biyangendakumana w'umurundikazi. Umunyamakuru wacu muri Congo Vedaste Ngabo aratubandaniriza ino nkuru.
Inzara ivugwa muri iyi nkambi igaragarira n'amaso y'abagana aho izi impunzi zikambitse mu Kamanyuru. Aho usanga mu marembo y'iyi nkambi hari impunzi zigurisha bimwe mu bikoresho byo mu mazu n'abaturage b'abakongomani kugira ngo zibone amaramuko.
Nyine twagurisha na makinga ngatugurisha na mamatera yose turagurisha kubera inzara nyine.
Nkiriya ni matera iri ku isoko. Nkiriya matera bampaye ibihumbi 20 yari iciye ibihumbi 50 kubera inzara nyine.
Aha nta kintu na kimwe tutagurisha. Ibintu byose turabigurisha. Guhera ku masafuriya je nkanje n'impunzi ndose uyimwe andayigurisha kubera ahanzara ni nyinshi n'isahani ndira ko nashaka kuyigurisha hasi yere no kuvuga nta kintu nakimwe kiduha.
Abandi nabo bagenda basaranganya ibiribwa bike basigaranye mu mazu.
Twahora duteka mu masafuriya manini kuko ufise nk'umuryango w'abantu 10 baciteka mu isafuriya nyene ubona ko bagaburya kuko injya zaraboneka tugafungura tugahaga ariko ubu cugabanya n'ubu gicanye ariko aramarirwa twasigaranye.
Umuvugizi w'impunzi z'abarundi ziri Kamanyura Dionise Nyandwi yabwijwe ijya Amerika ko bafite ikibazo cy'inzara kuko ibiribwa bari basanzwe bafungura hasi rimaze icyumweru cyose bihagaritse kubera yuko banze ubusabe bw'iryo shiramwe ryo kubarugwa hifashishijwe uburyo bw'ikoranabuhanga. Ihagarikwa ry'inkunga y'ibiribwa n'inkwi ndetse n'ubuvuzi ishiramwe rya seri ryari risanzwe ritanga Kamanyura akaba riteye impungenge impunzi zihakambitse
mu gihe atacokorwa muri iyi minsi ya vuba. Cerekanye no kutugarukira ku bintu byo gufungura abantu bashobora gufa ku bwinshi kandi nta kuko nibyo turiko turabona batanguye kugwara bagwariye mu nzara rero kubera nta mikoro dufise twebwe twasaba basi baze baduterere mu guhamba abacu mu gihe botangura kwicwa n'inzara cyane cyane habuze amaserikare baduhe n'ivyo birago kuko twe nta kintu cy'uburyo dusigaranye muri iyi kamyo nitwe twahora twimenya byose.
Tumaze gushanga turugoranye nta usohoka gucingero turi impo mu gasho tekano twagiye gucingero mu banyagihugu mugero tutaza gucingero inzara turayifise biragaragara.
Mu kiganiro ubuyobozi bwa seri mu mujyi wa Bukavu bwagiranye n'ijwi rya Amerika ku murongo wa telefone bwirinze ko dufata amajwi ariko bwemeza yuko bahagaritse imfashanyo bari basanzwe batanga ku mpunzi z'abarundi ziri mu Kamanyura usibye ubufasha bw'amazi bazisigiye kugeza tariki ya 28 y'ukwezi kwa kabiri umwaka w'2018. Ubuyobozi bwa seri Bukavu bukomeza kugaragaza ko impunzi zakenera imfashanyo izajya mu nkambi z'agateganyo ikakirwa kimwe n'izindi mpunzi z'abarundi haseri sanswe ifashirizayo mbere yuko zijanwa mu nkambi yo mu Rusenda n'iyi Murongwe ziri mu karere ka Fizi. Mu gihe haseri ihagaritse imfashanyo abayobozi b'izi mpunzi ziri mu Kamanyura basaba abandi bagira neza ko babagoboka kugira ngo barengere ubuzima bw'impunzi bayoboye.
Tusaba abagira neza ni ukuvuga n'amaleta ibihugu vyumva vyoshobora kwakira umuntu nka twebwe atemereye biometri turatakambye turasemereye turakomya kamo kugira ngo baze badutabare batujane iwabo twebwe dusaba aho twirimira nta kindi kintu kirenze ngaho dusaba duhe baheze batwereke itongo twigiremo turime gorore gushikaho tutobona umutekano kwiye mu gihugu cy'amavukiro yacu dusabe gusubira iwacu.
Rero twashaka gusaba uyo wese yumva azi umuntu icarico kuko mu minsi yaheze baratwagirije ngo turabarobere uno munsi umuntu ariko aribaza mbega ko ninzara yica twe nta kigwanisho badusanganye nta muntu numwe kuva dushitse Kamanyura aratwitwara avuge ko twamukoreye ikibi none uno munsi ko batwicisha inzara bataniye he nico kirobere ni kuvuga ngo nibahaguruke baha uyo wese afise umutima w'ikigongwe agarukira iki gihugu cy'Imana kiri ngaha azobagize neza Imana izo bimuhembere.
Inkambi yo mu Kamanyura irimo impunzi z'abarundi zigera ku 300 zigendera ku myizerere ishingiye ku mukobwa zivuga yuko ari umuhanuzi uzwi ku izina rya Ngendakumana Zebia ndatse ngabo ku bwijwi rya Amerika mu Kamanyura mu ntara ya Kivu y'Amajyepfo.
Kuri telefone kandi dufite Eugenie uraho neza?
Ndakumva.
Nuko hari kibazo ufitiye umunyamategeko?
Nashaka.
Yego.
Akamundo uri kuri 2020.
Hano turi kuri Radio Ijwi rya Amerika turi gukora ibiganiro ntabwo dushobora gutanga amafaranga ntabwo ari cyo dushinzwe.
Namwe bwa muri he?
Ku Ijwi rya Amerika.
Icyo nsaba nuko byibuze mwavuganira abagabo kuko abagabo ni mutabavuganira bamwe muzajya mubasanga mu buri barahese mubazira imihini y'abagore.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru. Nawe turagutumiye ntuziheze uraritswe buri munsi saa 10.
Ijwi Amerika Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda ibiganiro tubafitiye muri kano kanya turabibandaniza ku kiganiro intamenwa cha studio ijambo.
Kazi
Ese mwumvirizi gikino intamenwa gutegurirwa na studio Ijambo igisata cyo kumenyesha makuru cishiramwe Search for Common Ground mu Burundi.
Beru minata kwa mbonu nikoli vagana na maji.
Oyanda avira nawe hande na rigi ya wala jujia mkoo. Ngeno ya ambaye nukulikosa tageluko za mwene.
Uja wa mbonu mengari ikuiji. Haraba hena vuhene. Nguwa ambaye majipa changa makanzi. Akayaga kahuhuta ukawona wani gana. Kandi wa ambaye wa yavona. Njanya nuje ya ambaye ipata.
Oyigizu mbizo tuzani razi.
Neko.
Njako na ahoranda mwona wenu wani.
Nana nubuguje yambaye akantu hejuru katukura. Nimwe gaye.
Nujya nyene kandi noneho niko yambaye ko yene. Nayo hepo ho haragaragara.
Kandi ntubandanye na bigaya rumine. Kuko ejo uzosanga wa mukobwa wawe arivyo yambaye.
Yemu yo kwambara kujye nyogenda vanye
mu. Ha. None nibavuga ngo umwe rupe bukuru. Ukakwira hose kasha. None yo mugani uhuriye hehe n'ije nyambara y'ujya mukoro. None kwigisha ha kwikoreje. None ivete wawe si wayiga. None yobuzwa niki kuvyambara. Kandi n'umwigisha ariko yamba.
Uje niwe niyera.
Yego.
Wakubita umupira nk'abahungu kandi ari umukobwa.
Utakubita umupira nk'abahungu. Ahubwo arana ubarusha. Ko ari wana ubigisha. Baramuraba ariko wewe ntacyo bimubwira. Wowe ntubona ko ndigendo yiwe atari y'umukobwa. Ndaba ingena shinguru kugo.
None gahandera ngo abahungu bararinda. Yo na hari umuhungu yokubako ngo aramushize mu nzu.
Emwe. Twamushira mu nzu ni kare. Ereka hari abakunda bameje kujyara minata. Neka ruminata. Turabona abagore b'abasirikare batwara ninda kandi bagatako bakayivya.
Nabonye hewe n'uzungagiza ikamyo hakibwo gitwara amakara. Akagishobora.
Emwe. Uyo mukobwa uri kuravuga nyene ni yera. Abo vyamana hafi. Abanyeshure yigisha. Bose barata amacumu.
Ngo bata amacumu kubikika hewe hanje.
Ngo umutima wiwe ngo ni gitangaza. Ngo arakunda na bimwe bitagira ingero. Ngira ngo nizo yambaye yozikura akazi kugabira.
Erega bwa wundi n'umwana mwiza naho namwise umusatsi. Mugaho rero. Nta mpuzu ziwe yokura ngo ampe ngo ndazaki.
None wewe kuri ivege maji mukecuru. Wowe ucambara ivyo by'abana bakiri bato. Rindira urya mukobwa wawe Ivete ashike muri kaminuza. Uzoheza urabe ivyo akugirira.
Oya sino hari.
Emwe.
Amaze kuronka amafaranga yo kuzigurira.
Eh.
Arambara ufasha.
Ariko
araya kisaba. Ihangana bararindirira.
Ego niko. Nakare mu mico yacu twakoze batwereka ko umukobwa mukwambara tegerezwa kwikwiza. Ego.
Na cyane cyane aziko ahavaje abantu babibona ari benshi. Aha
dusengere. Ego cyane ari kumenye ko hari bikorwa byari bigenewe abahungu. Bijanye n'inyambaro yabo.
Ego ndabizi. Kuko twegwe n'ukaminka.
Eh.
Ndazi ko babiturekuriye aho basaza bacu bagiye kwirondera buzima kure.
Niwumva ko ibintu bihinduka. Ku mwanya wose bikenewe. None ko bose basigaye bakora kimwe. Ntiwumva ko no kwambara ku bakobwa bishobora guhinduka garumi.
Echa kiba kiyo kila sogeza kilo ndera wo kiba kila henda ngo chavu ye mubindi vihugu. Kumbu ye chavu ye mwishamu.
Mungu wangu, hangaria we kijana. Aragarutse kunituka sasa. Ashaka nifanye nini? Nikipigana, badapita wananiuwa bandugu zake.
Wacha aduka, uwa uli mubindi. Kuragu sabite uhoi wibi ya kwe, mungu wako kwa kitu niluwa kwa kitu mwishamu.
Ndugu yangu.
Kukula nga ahu. Jewe si ndugu ya ahu.
Basi. Je unitai cha aduka. Kuwe riki.
Uwe cha kakuta aduka. Miche ya wini iwa aduka.
Eh? aturizye guhera no munsi nuko nanje
eh ashuwa mbere amasa fatire
kuri ndu uhinga bushasha oya oya wo ntacuriha kuko nje nagutumiye kuri ya muri nzizi umpaye ntacuriha ni jewe no munsi
Beko ngo n'umuntu aturuka ukagataha bunyama afuye atajyandikishije byo genda gute.
Ije wese ndinga.
Wewe.
Aho yari kura sindari cyabona. Ibyo bende wire kura mugota n'ibiki.
None ngo yero minata haba bara wewe. Cyane ari kindi cinyegeje nyoma.
Mbeho ni kubera iki yagiye atambiye. Ibyo ni wowe bimwosha nta wundi.
Ndakubwira ndangebere. Wewe urakwiye kwikebuka ukamenya ko urya mugore ari mu rugiwe. Wewe hajya Itongo twara yandikishije uragenda witware.
Yeah, umusezi yankundije
na.
Aho abaye ko yateye imbere ugira utagure butuneza.
Mara mara hi, je wariga zubana sega.
Kumviriza igice gikurikira cy'igikino intamenwa ufite icyo uterera cyangwa ugomba kutwunganira twandikira ubutumwa bugufi kuri 71 372 940 studio ijambira abasenseye naho ubutaha
nuko rero nchuti bakunze bijo rya Amerika akabari no kuri ico kiganiro canka gakino intamenwa cha studio y'ijambo mu gihugu cyo Burundi duce dusozera ibiganiro byo mu kirundi n'ikinyarwanda twari tubafitiye muri kano kanya mwakoze mwe mwatwumviriza bakoze bamenyesha makuru bacu batandukanye batororokanije amakuru mwashoboye kumva yaragizwe ahanini nike na gigitoro rivugwa mu gihugu cyo Burundi mu gisagara cha Bujumbura inzara ivugwa muri Kamanyura ahahungiye impunzi z'abarundi benshi bagwiriyemo abayoboke umwigeme zebyange ndakumana wo murundi kazi muri siya gatano mari kumara Jewe Diane ni nahazwe mwinga bw'ivyuma hariyo Innocent Kimenyi afatikanije na ingenieur twe muko turi batatu twifurize kuranirwa mbanyi no muvyanyu mugire weekend nziza hama mubandanye mujyoherwa n'izindi ntonde zitandukanye z'ijwi rya Amerika mu ndimi zitandukanye mubandanye mururanikwa.